สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Influencer Building Your Personal Brand in the Age of Social Media เป็นหนังสือแนวธุรกิจสื่อดิจิทัลและการสร้างแบรนด์บุคคลของ Brittney Hennessy ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านกลยุทธ์ Influencer และความร่วมมือกับ Creator ในสื่อดิจิทัลหนังสือเผยแพร่ครั้งแรกในปี2018จึงมีบริบทหลักอยู่กับยุคที่ Instagram บล็อกและคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์เป็นศูนย์กลางแต่โจทย์หลักยังใช้ได้คือจะเปลี่ยนการมีตัวตนบนออนไลน์ให้เป็นงานที่มีมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างไร Hennessy ไม่ได้มองอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นเพียงคนที่ผู้ติดตามมากเธอมองว่าเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ต้องสร้างชุมชนเข้าใจภาพลักษณ์ของตนและส่งมอบผลลัพธ์ที่แบรนด์ประเมินได้เนื้อหาพาผู้อ่านจากการจัดระเบียบฟีดและนิยามจุดเด่นไปสู่การเสนอขายงานการตั้งราคาสัญญาเอเจนต์และการปฏิบัติตามกฎการเปิดเผยโฆษณาจุดประสงค์จึงไม่ใช่การสร้างชื่อเสียงแบบฉาบฉวยแต่เป็นการอธิบายกลไกการทำงานของตลาดครีเอเตอร์จากมุมมองของคนที่เคยคัดเลือกและว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผู้ติดตามไม่พอต้องสร้างชุมชนและเหตุผลให้คนกลับมาติดตามแกนตั้งต้นของหนังสือคือความนิยมที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการสะสมตัวเลขผู้ติดตามเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการทำให้คนรู้ว่าควรติดตามบัญชีนี้เพื่ออะไรเฮเนซีจึงเน้นการกำหนดเนื้อหาที่มีความต่อเนื่องมีบุคลิกชัดและตอบความสนใจของกลุ่มคนเฉพาะผู้ติดตามที่มีส่วนร่วมจริงย่อมมีความหมายต่อทั้งครีเอเตอร์และแบรนด์มากกว่ากลุ่มผู้ติดตามจำนวนมากที่ไม่ตอบสนองต่อเนื้อหาแนวคิดนี้ทำให้การสร้างฟีดไม่ใช่การโพสต์ภาพสวยแบบแยกส่วนแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่คนดูจดจำได้ว่าเจ้าของบัญชีมีมุมมองรสนิยมหรือความเชี่ยวชาญแบบใดหนังสือยังให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์เพราะคอมเมนต์การตอบกลับและการรับฟังช่วยบอกว่าชุมชนต้องการอะไรและช่วยให้ครีเอเตอร์ปรับเนื้อหาโดยไม่หลุดจากตัวตนของตนเองในเชิงธุรกิจชุมชนที่เชื่อใจครีเอเตอร์คือสินทรัพย์สำคัญที่สุดเนื่องจากคำแนะนำสินค้าจะมีน้ำหนักได้ก็ต่อเมื่อผู้ชมเชื่อว่าครีเอเตอร์ไม่ได้พูดเพื่อขายอย่างเดียวอย่างไรก็ตามหนังสือควรถูกอ่านโดยแยกหลักการออกจากเทคนิคเฉพาะแพลตฟอร์มเพราะวิธีใช้แฮชแท็กหรือรูปแบบการกระจายเนื้อหาเปลี่ยนไปตามยุคแต่ความจำเป็นของความชัดเจนความสม่ำเสมอและความสัมพันธ์กับผู้ชมยังคงเดิมประเด็น2แพ็กเกจแบรนด์บุคคลให้ชัดเจนก่อนคาดหวังให้แบรนด์มองเห็นคุณค่า Hennessy เสนอให้ครีเอเตอร์มองบัญชีของตนผ่านสายตาของคนที่อาจว่าจ้างงานแบรนด์ไม่ได้เห็นเพียงโพสต์เดียวแต่เห็นความสอดคล้องระหว่างประวัติย่อภาพลักษณ์หัวข้อเนื้อหาคุณภาพการสื่อสารและฐานผู้ชมการแพ็กเกจแบรนด์บุคคลจึงหมายถึงการทำให้สิ่งเหล่านี้บอกเรื่องเดียวกันอย่างชัดเจนหนังสือให้ความสำคัญกับการหาเอชหรือจุดต่างๆที่ทำให้คนหนึ่งไม่ใช่เพียงผู้สร้างเนื้อหาในหมวดเดียวกับคนอื่นจุดต่างๆอาจเป็นความรู้เฉพาะทางมุมมองความสามารถในการเล่าเรื่องหรือรูปแบบชีวิตที่มีความน่าเชื่อถือไม่จำเป็นต้องแปลกใหม่จนฝืนตัวตนประเด็นสำคัญคือต้องแปลงคุณลักษณะนั้นให้ผู้อื่นเข้าใจได้เร็วและนำไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์ได้จริงการจัดหน้าแนะนำตัวข้อมูลติดต่อและผลงานให้เข้าถึงง่ายจึงเป็นงานพื้นฐานที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพหนังสือยังชี้ว่าการปรากฏในสื่อหรือพื้นที่ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือได้แต่ไม่ควรทำด้วยการเรียนแบบบุคลิกของผู้อื่นสำหรับผู้อ่านหลักคิดที่นำไปใช้ได้คือตรวจสอบว่าทุกจุดสัมผัสของตนบอกคำตอบเดียวกันหรือไม่ว่าเราเชี่ยวชาญอะไรสร้างเนื้อหาให้ใครและเหมาะกับความร่วมมือประเภทใดความชัดเจนเช่นนี้ช่วยลดความคลุมเครือในการตัดสินใจของทั้งผู้ชมและแบรนด์ประเด็น3การพิชและทำงานกับแบรนด์คือการเสนอผลลัพธ์ไม่ใช่การขอสินค้าฟรีจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่มุมมองจากฝั่งผู้ว่าจ้าง Hennessy อธิบายว่าแบรนด์พิจารณาครีเอเตอร์จากความเหมาะสมกับเป้าหมายและผู้ชมไม่ใช่จากยอดผู้ติดตามอย่างโดดเดี่ยวการติดต่อแบรนด์จึงควรเริ่มจากการศึกษาว่าแบรนด์สื่อสารกับใครมีภาพลักษณ์แบบใดและผลิตภัณฑ์นั้นเข้ากับเนื้อหาปกติของครีเอเตอร์จริงหรือไม่เมื่อความเข้ากันมีอยู่แล้วการพิชที่ดีควรอธิบายแนวคิดคอนเทนต์รูปแบบการนำเสนอและเหตุผลที่ผู้ชมจะสนใจแทนการส่งข้อความทั่วไปที่ขอร่วมงานโดยไม่มีข้อเสนอเฉพาะเจาะจงหนังสือเน้นความสำคัญของความน่าเชื่อถือด้วยการยอมรับงานทุกประเภทเพราะค่าตอบแทนสูงอาจทำลายความสัมพันธ์กับผู้ชมและอาจทำให้แบรนด์คู่แข่งไม่มั่นใจในการร่วมงานภายหลังการทำงานที่ดีจึงต้องรักษาสมดุลระหว่างรายได้ความเป็นอิสระในการสร้างสรรค์และความสอดคล้องกับแบรนด์บุคคลอีกด้านหนึ่งครีเอเตอร์ต้องทำตามข้อตกลง ส่งงานตรงเวลาและเตรียมรายงานผลอย่างเป็นระเบียบเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้แบรนด์มองเห็นว่าการว่าจ้างครั้งต่อไปมีความเสี่ยงต่ำหนังสือไม่ได้เสนอว่าความร่วมมือเป็นเรื่องของเสน่ห์ส่วนตัวเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการขายบริการที่ต้องมีการเตรียมข้อมูลความรับผิดชอบและความเข้าใจเป้าหมายของลูกค้าประเด็น4ตั้งราคาและอ่านสัญญาในฐานะผู้ให้บริการมืออาชีพหนังสือทำให้เห็นว่าการสร้างรายได้จากอิทธิพลออนไลน์มีต้นทุนมากกว่าช่วงเวลาที่ใช้โพสต์ภาพหรือวิดีโอ1ชิ้นครีเอเตอร์ต้องคิดงานผลิตเนื้อหาสื่อสารกับลูกค้าดูแลชุมชนและมอบสิทธิ์ให้แบรนด์นำผลงานไปใช้การตั้งราคาจึงไม่ควรตั้งจากความรู้สึกว่าตนมีผู้ติดตามมากหรือน้อยเท่านั้นแต่ต้องพิจารณาขอบเขตงานรูปแบบคอนเทนต์จำนวนชิ้นระยะเวลาการใช้งานจิตการนำไปเผยแพร่และข้อจำกัดในการทำงานกับคู่แข่งแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าค่าตัวคือการประเมินคุณค่าของแรงงานสร้างสรรค์และสิทธิทางการตลาดร่วมกันไม่ใช่เพียงค่าพื้นที่บนฟีดเทนเนสซียังให้พื้นที่กับสัญญาเอเจนต์และการวางแผนอนาคตเพราะเมื่อความร่วมมือมีมูลค่าสูงขึ้นความคลุมเครือเล็กน้อยอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ผู้เอเจนต์อาจช่วยเจรจาและจัดการโอกาสงานได้แต่ไม่ควรถูกมองเป็นทางลัดแทนการสร้างผลงานหรือการเข้าใจเงื่อนไขด้วยตนเองผู้อ่านไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลขค่าตอบแทนในหนังสือเป็นมาตรฐานปัจจุบันเนื่องจากตลาดเปลี่ยนแปลงมากนับจากปี2018คุณค่าที่ยังใช้ได้คือวินัยในการกำหนดขอบเขตงานบันทึกข้อตกลงและไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ไม่เข้าใจการทำเช่นนี้ช่วยให้ครีเอเตอร์รักษาทั้งรายได้ชื่อเสียงและความสามารถในการทำงานระยะยาวประเด็นสุดท้ายความโปร่งใสและการวัดผลเปลี่ยนคอนเทนต์สนับสนุนให้เป็นงานที่ตรวจสอบได้แผนที่4วางความเป็นมืออาชีพไว้คู่กับความโปร่งใสหนังสือกล่าวถึงกฎของ FTC ในสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดให้การได้รับค่าตอบแทนของขวัญความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์กับแบรนด์ต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนแม้รายละเอียดทางกฎหมายจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศหลักการทั่วไปยังสำคัญคือผู้ชมควรแยกออกได้ว่าเนื้อหาใดเป็นความเห็นอิสระและเนื้อหาใดมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องการเปิดเผยไม่ได้เป็นเพียงภาระทางกฎระเบียบแต่เป็นเงื่อนไขของความไว้วางใจหากผู้ติดตามรู้สึกว่าถูกชักจูงโดยปกปิดข้อมูลความน่าเชื่อถือที่สร้างมานานอาจลดลงได้รวดเร็วหนังสือเชื่อมเรื่องนี้กับการส่งมอบตัวชี้วัดหลังแคมเปญแบรนด์ต้องการข้อมูลเพื่อประเมินว่าคอนเทนต์เข้าถึงและกระตุ้นปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้เพียงใดดังนั้นครีเอเตอร์ควรเก็บข้อมูลผลงานอย่างเป็นระบบเข้าใจว่าตัวเลขแต่ละชนิดตอบคำถามต่างกันยอดเข้าถึงไม่ได้เท่ากับการมีส่วนร่วมและยอดมีส่วนร่วมก็ไม่ได้พิสูจน์ผลทางธุรกิจเสมอไปประโยชน์ของกรอบคิดนี้คือทำให้การพูดคุยกับแบรนด์อยู่บนหลักฐานมากกว่าความรู้สึกพร้อมกันนั้นก็เตือนว่าไม่ควรลดคุณค่าของชุมชนให้เหลือเพียงตัวเลขการวัดผลที่ดีต้องอ่านควบคู่กับความเหมาะสมของผู้ชมคุณภาพของเนื้อหาและความน่าเชื่อถือที่ครีเอเตอร์มีต่อผู้ติดตามโดยสรุปอินฟลูเอนเซอร์เหมาะกับครีเอเตอร์ที่ต้องการเข้าใจด้านธุรกิจของการทำคอนเทนต์ตั้งแต่ผู้ที่เริ่มจัดภาพลักษณ์ออนไลน์อย่างจริงจังไปจนถึงบล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์ที่เริ่มได้รับข้อเสนอจากแบรนด์นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้ทำการตลาดเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ดูแลความสัมพันธ์กับครีเอเตอร์ก็หนังสือช่วยอธิบายว่าความร่วมมือที่ดีควรถูกประเมินจากความสอดคล้องและผลลัพธ์ไม่ใช่จำนวนผู้ติดตามเพียงอย่างเดียวประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะเห็นงานเบื้องหลังที่มักถูกมองข้ามเช่นการวางตำแหน่งตัวเองการจัดข้อมูลติดต่อการพิจการกำหนดขอบเขตงานการอ่านสัญญาและการรายงานผลจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือสร้างแบรนด์บุคคลทั่วไปคือผู้เขียนนำมุมมองของผู้คัดเลือกและผู้ว่าจ้างเข้ามาเป็นแกนจึงมุ่งถามว่าแบรนด์มองหาหลักฐานอะไรและครีเอเตอร์จะทำงานให้เชื่อถือได้อย่างไรมากกว่าจะให้คำแนะนำเชิงสร้างแรงบันดาลใจอย่างเดียวข้อจำกัดคือตัวอย่างจำนวนมากมีรากอยู่ในตลาดแฟชั่นความงามไลฟ์สไตล์และระบบแพลตฟอร์มของปี2018ผู้อ่านรายเล็กหรือผู้ทำงานในตลาดท้องถิ่นอาจต้องปรับใช้เองอย่างไรก็ดีหลักเรื่องความชัดเจนความแท้จริงความโปร่งใสและการส่งมอบงานแบบมืออาชีพยังมีคุณค่าหนังสือจึงควรถูกใช้เป็นกรอบคิดด้านการค้าไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับการเติบโตบนทุกแพลตฟอร์มหากคุณต้องการสนับสนุน Britney Hennessy คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่